Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Hivi sasa ni saa 12 asubuhi ya Alhamis kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 kamili usiku wa Jumatano. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika unayapata kupitia redio wa shirika wetu kule Afrika Mashariki na ya Kati, ikiwemo UBC Radio nchini Uganda, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania, Radio Mitume Kitale Kenya, Sayare Radio kule Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Taarifa tulizo kuandalia: serikali ya Kenya imetangaza kuwa imenunua dozi milioni 8 za chanjo za watoto. Je, mtaalamu wa afya anazungumziaje swala hili?
Lakini tusiangalie mahali tunakanyanga, atuangalie mahali tutakanyanga kesho. Kwa hivyo ningesema yes, itasaidia, lakini tuangalie mambo ya vaccine, tuwa prepared Kenya kama mwaka moja na nusu, mwaka moja, ili tuwe na vaccine katika stock zetu.
Na katika taarifa nyingine, wajumbe wa bodi ya shirika la Umoja Mataifa la kufuatilia masuala ya nyuklia wamepitisha azimio Jumatano wakikosoa hatua ya Iran kutotoa ushirikiano kwa wakaguzi wa nyuklia.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika na VOA Swahili. Patrick Nduimana hivi punde atakusomea habari za dunia.
Chama tawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC Jumatano kilisema kimewasiliana na wapinzani ili kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya kushindwa kupata wingi wa kura katika uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Hesabu ya mwisho ya kura ilionyesha chama cha Rais Cyril Ramaphosa kilipata wabunge 159 katika bunge la taifa lenye viti 400 chini ya wabunge 230, na ulikuwa ushindi mdogo sana wa ANC katika uchaguzi mkuu. Msemaji wa ANC Mahalengi Bengu Motsiri aliwaambia waandishi wa habari kwamba chama chake kilifanya mazungumzo ya kiuchunguzi na vyama vingine kadhaa, huko kikijaribu kupata uungwaji mkono wa kutosha wa bunge kuunda serikali na kumchagua rais. Baraza la ANC la kufanya maamuzi linatarajiwa kukutana leo Alhamis ili kuhakiki njia zote, ikiwemo kujaribu kuunda serikali ya wachache, alisema. Lakini majadiliano yalijikita kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu hiki ndicho wananchi wa Afrika Kusini walichotuomba kufanya, aliongeza. Ukuaji wa uchumi wa Kenya utapungua hadi asilimia 5 mwaka huu baada ya kuimarika sana mwaka 2023, Benki ya Dunia ilisema Jumatano. Taifa hilo lenye uchumi mkubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki limekumbwa na deni kubwa la umma, mfumuko wa bei, na serikali ya Rais William Ruto ambayo ilikuwa na upungufu wa fedha iliweka tozo mpya na nyongeza ya kodi. Benki ya Dunia ilisema katika ripoti kwamba wakati uchumi wa Kenya ulikuwa umekuwa kwa asilimia 5.6 mwaka jana kutoka asilimia 4.7 mwaka 2022, unatarajiwa kupungua hadi asilimia 5 mwaka huu. Ripoti hiyo imesema kuimarika kwa sekta muhimu ya kilimo pamoja na hali bora ya hewa kulichangia katika ukuaji wa uchumi wa mwaka 2023, huku utalii pia ukichangia kwa hali hiyo imara ya uchumi. Hata hivyo, ripoti hiyo imesema mauzo ya nje ya Kenya hayakuleta faida ya kutosha, ikibaini kuwa nchi hiyo haijazalisha bidhaa tofauti za kuuza nje katika miaka ya hivi karibuni na ilipoteza uwezo wa kushindana katika masoko inakouza bidhaa zake. Ripoti hiyo ya Benki ya Dunia imetolewa wiki moja kabla ya serikali ya Ruto ikitarajiwa kuwasilisha bungeni bajeti yake tarehe 13 Juni. Serikali inakadiria bajeti ya shilingi trilioni 4.25 kwa mwaka wa fedha unaomalizika tarehe 30 Juni mwaka 2025, kutoka shilingi trilioni 3.6 mwaka uliopita. Wajumbe wa bodi ya shirika la Umoja Mataifa la kufuatilia masuala ya nyuklia IAEA wamepitisha azimio Jumatano wakikosoa hatua ya Iran kutotoa ushirikiano kwa ukaguzi wa nyuklia wa IAEA. Mkamiti Kibayasi anaarifu zaidi.
Azimio hilo lililoanzishwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani na lilipingwa na China na Russia. Nchi 12 hazikushiriki. Azimio hilo ni la kwanza la aina yake tangu 2022 na linakuja wakati kukiwa na mvutano juu ya kazi za nyuklia za Iran zinazoongezeka. Iran inakanusha madai yaliyotolewa na mataifa magharibi kwamba Tehran inaendeleza utengenezaji wa silaha za nyuklia licha ya nyaraka za siri ambazo shirika la habari la Agence France Presse iliziona, ikisisitiza umuhimu na haja ya haraka kwa Tehran kutoa maelezo yenye kiufundi ya kuaminika kuhusu uwepo wa chembechembe za uranium zilizogunduliwa katika maeneo mawili ambayo hayajatajwa nchini Iran. Vyombo vya habari vya Iran na maafisa walidai kuwa azimio hilo lilielekezwa dhidi ya programu ya nyuklia ya amani ya Iran. Mapema Jumatano, kaimu waziri wa mambo ya nje wa Iran Ali Bagheri Kani alionya IAEA kuhusu majaribio yanayofanywa na baadhi ya nchi wanachama kutumia uwezo wa shirika hilo kwa ajenda zao za kisiasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Washauri wakuu wa Rais Joe Biden wako Mashariki ya Kati kushinikiza kukubaliwa kwa mpango wa sitisho la mapigano huko Gaza wenye awamu tatu uliotangazwa wiki iliyopita na kiongozi huyo wa Marekani kama pendekezo la hivi karibuni la serikali ya Israel. Mpango huo utapelekea kusitishwa kwa mapigano kwa wiki sita na kuhakikisha kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na Hamas na baadhi ya Wapalestina wanaozuiliwa katika jela za Israel. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA, Bill Burns, aliwasili mjini Doha siku ya Jumanne, na Brett McGurk, mshauri mkuu wa Biden wa masuala ya Mashariki ya Kati, yuko mjini Cairo tangu Jumatano. Maafisa wa utawala wa Biden wamethibitisha kwa VOA. Wawili hao wanatarajiwa kuwasilisha ujumbe wa Biden kwamba Hamas inapaswa kusaini mkataba huo kupitia wapatanishi wakuu ambao ni Qatar na Misri. Mapema wiki hii, Biden alizungumza kwa simu na emir wa Qatar, Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, akisisitiza kwamba mpango huo unatoa mwelekeo halisi wa kumaliza mzozo huko Gaza. Mpango huo umeundwa kuelekea sitisho la kudumu la mapigano kwa kubadilishana na kuachiliwa kwa mateka wote na ujenzi mpya wa Gaza, lakini hakuna upande unaoonyesha ishara ya kutaka kufikia makubaliano. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano alitoa wito kwa Moscow kujenga uhusiano na serikali ya Taliban wakati ujumbe wa Taliban ukiitembelea Russia. Siku zote tumekuwa tukiamini kwamba tunahitaji kukabiliana na hali halisi. Taliban ambao wako madarakani nchini Afghanistan, tunapaswa kujenga uhusiano na serikali ya Taliban, Putin alisema katika mkutano na vyombo vya habari vya kigeni. Putin alikuwa akizungumza kando ya mkutano wa kimataifa wa uchumi wa mjini St. Petersburg ambako ujumbe wa Taliban uliwasili Jumatano. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov alisema wiki iliyopita kwamba Moscow inapanga kuwaondoa Taliban kwenye orodha yake ya makundi ya kigaidi yaliyopigwa marufuku karibu miaka mitatu baada ya kundi hilo kunyakua madaraka kutoka kwa serikali iliyokuwa inaungwa mkono na Marekani. Taliban walitajwa kama kundi la kigaidi nchini Russia tangu mwaka 2003.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, ambapo pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na habari kuu leo katika Kumekucha Afrika ni kuhusu siasa za hapa Marekani. Mgombea urais wa Marekani Donald Trump anasema atakata rufaa kutokana na maamuzi ya kukutwa na hatia ya uhalifu kwa kugushi rekodi za biashara kabla ya uchaguzi wa 2016. Mwandishi wa VOA Scott Stems anaangazia matarajio ya rais wa zamani katika rufaa yake na iwapo hatia hiyo huenda kabadilisha kabla ya siku ikabadilisha mambo kabla ya siku ya uchaguzi. Mkamili Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Donald Trump anasema alikosewa kwenye mahakama ya New York wiki iliyopita na jaji ambaye alitoa fursa nyingi kwa yeye kukata rufaa.
So we're going to be appealing this.
Kwa hiyo tutakata rufaa kwa kashfa hii. Tutakwenda kukata rufaa kuhusu mambo mengi. Hakuturuhusu sisi kuwa na mashahidi, hakuturuhusu kuzungumza, hakuturuhusu sisi kufanya chochote. Jaji alikuwa dhalimu.
The judge was a tyrant.
Trump alikutwa na hatia kwa makosa 34 ya kugushi rekodi ya biashara ili kuficha malipo yaliyotumika kinyume cha sheria ili kushawishi uchaguzi wa mwaka 2016 aliyoshiriki. Trump anasema kesi iliibwa na wale wanaomuunga mkono Rais Joe Biden. Biden anasema hatia ya Trump inathibitisha tena kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria.
Now he'll be given the opportunity as he should.
Sasa atapewa fursa kama inavyotakiwa kukata rufaa kwa uamuzi uliochukuliwa kama inavyokuwa kwa kila mtu ambaye anakutana na fursa kama hiyo. Hivi ndivyo mfumo wa sheria wa Marekani unavyofanya kazi. Ni kutojali, ni hatari sana, ni kutowajibika kwa mtu yeyote kusema kuwa kulikuwa na wizi kwa sababu tu hakutaka maamuzi yaende na kinyume alivyotaka yeye.
Just because they don't like the verdict.
Kuhusu rufaa, mawakili wa Trump huenda wakaanza na kuangalia kama sheria iliyotumiwa kumshtaki ilikuwa isiyoeleweka kabisa, anasema profesa wa sheria huko Georgetown, Abby Smith. Smith anasema mawakili wa Trump huenda wakaangalia kama jaji katika kesi aliruhusu ushahidi ambao haukutakiwa uwemo au alizuia ushahidi wa upande utetezi ambao alitakiwa auruhusu. Trump huenda pia atakata rufaa katika misingi ya shauri lenyewe halikuwa na uzito. Mikakati yoyote ile, Trump na mawakili wake huenda wasikate rufaa kabla ya Julai 11 wakati hukumu itakapotolewa, anasema David Shapiro wa chuo cha masuala ya sheria ya uhalifu cha John Jay. Rufaa huenda isitoe maamuzi kabla ya siku ya uchaguzi, anasema Smith. Kama hatia haitabadilishwa kabla ya siku ya uchaguzi, Trump atakuwa mhalifu wa kwanza kusimama kuwania urais kwa tiketi ya chama kikubwa nchini Marekani. Na msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo haya ya Kumekucha Afrika unaweza ukayafuatilia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunasikika kupitia washirika wetu katika eneo zima la maziwa makuu kupitia Radio Free Africa ya Mwanza Tanzania. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mahakama ya rufaa katika jimbo la Georgia hapa Marekani Jumatano ilisitisha kwa muda kesi ya jinai inayomtuhumu Donald Trump kutaka kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020, huku ikizingatia ombi la rais huyo wa zamani la kumuondoa mwendesha mashtaka mkuu Fannie Willis katika usimamizi wa kesi hiyo. Amri ya mahakama imeonyesha amri hiyo inazuia kesi inayoendelea dhidi ya Trump na washtakiwa wenza 14 kufikishwa mahakamani, huku Trump akikata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji unamruhusu Willis, wakili wa wilaya ya kaunti ya Fulton, kuendelea kusimamia kesi. Ni ishara nyingine kwamba kesi hiyo, moja kati ya nne zinazomkabili Trump, anayetaka kumvua madaraka Rais Joe Biden na kurudi White House, haitasikilizwa kabla uchaguzi wa tarehe 5 Novemba. Jopo la mahakama ya New York wiki iliyopita lilimpata Trump na hatia ya kuficha malipo ya kumnyamazisha mwanamke mcheza filamu za ngono, uamuzi ambao Trump ameapa atakata rufaa kuupinga. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Iran na mwanaharakati aliyefungwa jela Narges Mohammadi anahimiza kuungwa mkono kwa kampeni mpya iliyozinduliwa inayolenga unyanyasaji wa kingono na wanaharakati na waandamanaji wanaozuiliwa katika magereza ya nchi hiyo. Unyanyasaji wa kingono, unyanyasaji wa aina nyingine na ubakaji unatumiwa kama zana za mateso, vitisho na kulazimishwa kukiri makosa, vinatumiwa na serikali zinazotaka kuzima vuguvugu la maandamano, aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram siku ya Jumanne, akiwaomba waathirika kushiriki na wengine hadithi zao binafsi. Ujumbe wa Mohammadi ulikuwa unahusu mateso katika gereza la Kahrizak katika miaka ya 1980, ambapo baadhi ya maafisa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walikiri kuwanyanyasa kingono wafungwa, taarifa yake imesema.
Salam. Kwingineko ni kwamba shughuli katika mkutano wa afya wa Afrika zinaendelea nchini Misri, pamoja na maonyesho ya vifaa tiba vya kisasa vilivyobuniwa na mashirika mbalimbali ya kiteknolojia. Washiriki katika maonyesho hayo wameshuhudia mwitikio mkubwa wa wahudhuriaji ambao wanaendelea kufika ili kujionea vifaa hivyo na matumizi yake katika kuboresha huduma za afya. Kutoka mjini Cairo, mwandishi wetu Shafii Mbinda ameandaa ripoti ifuatayo.
Mkutano na maonesho haya yanafanyika kwa mara ya tatu mfululizo, ambapo mwaka huu Misri imeendelea kuhodhi shughuli hizi zilizonadhimiwa na mamlaka ya ununuzi, ugavi na usimamizi wa teknolojia katika sekta ya afya. Wawakilishi zaidi ya 500 kutoka katika nchi mbalimbali wanatazamiwa kuonesha bidhaa zao mbele ya wahudhuriaji zaidi ya 1,060 kutoka katika nchi zisizopungua 100 wanaoendelea kuwasili. Katika banda moja la vifaa tiba nimezungumza na Kengethe Ngure, mwakilishi kutoka Kenya, na hapa anatuelezea matumizi, manufaa na mafanikio ya bidhaa yake, ambayo ni kifaa kinachowezesha kumpatia mgonjwa dawa katika mwili wake pasi na kutumia sindano.
Kifaa chenyewe kinaitwa Tropis, kimetengenezwa na kampani inaitwa Pharmajet. Kinatumia tu spring ambayo imewekwa pale ndani, ambayo inasukuma dawa inaingia kwenye mwili wa mwanadamu bila kutumia sindano, na kwa hivyo hakuna uchungu wowote ambao mtoto ama mwanadamu atahisi. Wamama ambao wanaleta watoto hospitalini wanapenda sana, kwa sababu watoto hawalii, hawasumbui hata kidogo. Tumetumia kifaa hiki Somalia kufanya kampeni ambayo tunaita catch up campaign. Tulishatumia kifaa hiki tena Nigeria kwenye states mbili, Sokoto. Tumetumia tena pale Kano na tumetumia Oyo State kwenye routine immunization. Kwa hivyo ni kifaa ambacho kimetumika hapa kwetu Afrika na kimetumika, na tunajua matumizi yake yanafaa.
Wakati vikao vya mawaziri pamoja na wataalamu wa afya na wafanyabiashara vikiendelea pembezoni mwa mkutano huu, bado shughuli za maonesho haya pia zinazingatiwa kuwa ni fursa kwa wadau wa afya na hata kwa watu wa kawaida waliofika kujielimisha na kushuhudia bidhaa hizo. Anaeleza Kangethe.
Watu wengi kutoka nchi nyingi za Afrika wako hapa. Kwa hivyo ukiwa hapa kwenye hawa maonyesho, unapata kukutana na watu kutoka nchi mbalimbali za Afrika ambao wamekuja kusoma mengi ama kuona mengi ambao buniwa hivi karibuni. Kwa hivyo madaktari ambao wako hapa wakitoka hapa wataweza kuwashughulikia wagonjwa wao kwa mambo ya kisasa. Wanatumia kama ni madawa mapya, kama ni teknolojia kama hizi, watatoka hapa kama wamesoma jinsi ya kutumia teknolojia mpya. Kwa hivyo hata mwananchi wa kawaida pia anafaidika, kwa sababu sasa daktari mwenye atakuwa akimshughulikia atakumshughulikia kwa ustadi na akitumia mbinu mpya.
Kwa mujibu wa waandaaji ni kwamba shughuli hizi zilizopangwa kumalizika Juni 6 zinalenga kupanua wigo wa mabadilishano ya kibiashara, kuimarisha uchumi wa kimatibabu katika nchi za Kiafrika na kushughulikia changamoto zinazolikabili bara, huku kauli mbiu mwaka huu ikisema maonesho haya ya vifaa tiba ya Afrika ni mlango wako wa ubunifu na wa kibiashara. Kutoka Cairo, Shafii Mbinda, South America.
Mama ya, yeah. Asera mabala, asera libre.
msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Kumekucha asubuhi ya leo. Ni kibao Nzoto hicho, ninaambiwa hapa na baadhi ya mwenzangu hapa studio, Patrick Duimana, kwa lugha ya Kifaransa Nzoto
ni lingala
ni kwamba wewe ni sehemu ya mwili wangu,
ya mwili wangu. Nzoto
ni kibao kutoka kwa Fali Ipupa.
Nzoto na nyoso na ngai. Ni wimbo wa mapenzi huo.
Haya basi, baada ya kusikiliza Nzoto, tunasonga mbele katika ripoti zingine. Tunaelekea mpaka ardhi ya Kenya, ambapo serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya nchini humo imetangaza kuwa imenunua takriban dozi milioni 8 za chanjo muhimu za watoto baada ya kupokea shilingi bilioni 1.2 kuondoa uhaba mkubwa uliokuwa unashuhudiwa katika vituo vingi vya afya kutokana na makato ya bajeti na kuvurugika kwa mikakati ya uagizaji wa chanjo hizo. Kutoka Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera ana ripoti zaidi.
Wizara hiyo ya afya inaeleza kuwa shilingi bilioni 1.25 ilizozipokea zimewezesha manunuzi ya dozi milioni 8.3 za chanjo muhimu za watoto, kuwezesha upatikanaji rahisi wa chanjo hizo wakati ambapo serikali za majimbo zilikuwa zimeonya kuwa kuna hatari kubwa kwa taifa iwapo hali hiyo itaendelea kushuhudiwa kwa vituo vingi vya afya nchini Kenya. Serikali ya Rais William Ruto inasema tayari imenunua dozi milioni 3 za OPV-IPV, ambayo ni chanjo ya polio na ambayo dozi yake ya kwanza hutolewa wakati wa kuzaliwa kwa mtoto au ndani ya wiki mbili za kwanza. Dozi milioni 3 za chanjo ya BCG ya kifua kikuu, ambayo ni sharti itolewe kwa watoto wote wanaozaliwa nchini Kenya mara tu baada ya kuzaliwa. Dozi milioni 1.2 za MR ya surua inayotolewa kwa dozi mbili, ya kwanza baada ya miezi 9 na ya pili ndani ya kipindi cha miezi 18, na dozi milioni 1 ya chanjo ya pepo punda ili kuondoa hatari inayotokana na ongezeko la ugonjwa wa polio na maradhi ya kifua kikuu. Aina ya chanjo hizi hutolewa kwa watoto wachanga dhidi ya magonjwa 6 sugu na yanayoua utotoni, ambayo ni kifua kikuu, polio, diphtheria inayosababishwa na bakteria, kifaduro, pepo punda na surua. Ukosefu wa chanjo hizi ulikuwa umeweka mzigo kwa watafuta huduma kutoka kituo kimoja cha afya hadi kingine bila mafanikio, na kulikuwa na hofu kuwa kuendelea kuwapo na upungufu kungewaweka watoto wachanga kwenye magonjwa hatari. Hata hivyo, Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa afya na afisa wa afya wa zamani wa serikali ya jimbo la Nairobi, ameieleza VOA kuwa kiasi hicho ni kidogo mno kwa taifa na serikali inahitaji kuongeza nguvu kuongeza aina mbalimbali ya chanjo hizo zinazotolewa kwa watoto wanaozaliwa na wale walio chini ya umri wa miaka 5.
Haitoshi, itasaidia, but it's like, kama vile naweza kusema, ni kama tone la sand kwa sea.
Vile vile Daktari Muya anaeleza kwa serikali inahitajika kuweka mikakati thabiti ya kukadiria upungufu wa chanjo kwa muda unaohitajika badala ya kushtukia tu haina chanjo hizo.
Kama sisi wa Kenya, through taxation na through other processes za kutafuta pesa ya kuran the government, kama hatutaweza kutenga fedha za kusaidia health, basi itakuwa mambo mbaya.
Katibu wa kudumu wa idara ya huduma za matibabu Harry Kimtai, kupitia taarifa hiyo, amethibitisha kuwa chanjo hizo zitafika kwenye vituo vya afya kufikia wiki ijayo, na kuwataka wahudumu wa afya kuhakikisha kuwa watoto waliokosa chanjo wanatimiza ratiba zao za chanjo. Kwa sasa, Kenya inasema inaweka mipango ya kujifadhili kikamilifu katika upatikanaji wa chanjo hizo ifikapo mwaka 2030. Jumatano, akiwa jijini Seoul, Korea Kusini, wakati wa mkutano wa Korea Kusini na nchi za Afrika, Rais Ruto ametangaza kuwa Kenya imejiunga rasmi na taasisi ya kimataifa ya chanjo IVI kama nchi mwanachama, kama juhudi za serikali yake za kuimarisha azimio la taifa la kufikia kujitegemea kikamilifu katika utengenezaji wa chanjo na kupunguza utegemezi wa watengenezaji wa chanjo kutoka nje. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Ukuaji wa uchumi wa Kenya utapungua hadi asilimia 5 mwaka huu baada ya kuimarika sana mwaka 2023, Benki ya Dunia ilisema Jumatano. Taifa hilo lenye uchumi mkubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki limekumbwa na deni kubwa la umma, mfumuko wa bei, na serikali ya Rais William Ruto ambayo ilikuwa na upungufu wa fedha iliweka tozo mpya na nyongeza ya kodi. Na wajumbe wa bodi ya shirika la Umoja Mataifa la kufuatilia masuala ya nyuklia IAEA wamepitisha azimio Jumatano wakikosoa hatua ya Iran kutotoa ushirikiano kwa wakaguzi wa nyuklia wa shirika hilo la IAEA. na washauri wakuu wa rais wa Marekani Joe Biden wako Mashariki ya Kati kushinikiza kukubaliwa kwa mpango wa sitisho la mapigano huko Gaza wenye awamu tatu uliotangazwa wiki iliyopita na kiongozi huyo wa Marekani kama pendekezo la hivi karibuni la serikali ya Israel. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano alitoa wito kwa Moscow kujenga uhusiano na serikali ya Taliban wakati ujumbe wa Taliban ukitembelea Russia. Putin alikuwa akizungumza kando ya mkutano wa kimataifa wa uchumi mjini St. Petersburg ambako ujumbe wa Taliban uliwasili Jumatano. Na mahakama ya rufaa katika jimbo la Georgia Jumatano ilisitisha kwa muda kesi ya jinai inayomtuhumu Donald Trump kutaka kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo haya amekuwa ni Dadi Balawi. Injinia ni Calvin Faula, nimeshirikiana na Patrick Duimana, naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hesabu ya sasa inaonyesha kwamba watu ambao wamekosesha makao kutokana na vita, ghasia na mateso imefikia milioni 114. Hii ni kulingana na mkuu wa tume ya kuwashughulikia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa Filippo Grandi. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka katika hesabu ya mwezi huu. Mojawapo ya sababu ya kuongezeka ni majanga na ukweli kwamba karibu pande zote husika katika migogoro zimeacha kuzingatia sheria muhimu za vita. Idadi kubwa ya raia wanalengwa huku unajisi na dhuluma za ngono vikitumika kama silaha ya vita. Na kwa sababu ukatili huo una lengo la kutishia raia, wanalazimika kutoroka, amesema Grandi. Na hata watu wanapohitaji msaada hautoshi na hali ya kibinadamu inakaribia kuwa mbaya sana. Marekani inaendelea kuchukua hatua muhimu kote duniani kusaidia wakimbizi na nchi zinazowapa makao wakimbizi hao, amesema Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani anayehusika na masuala maalum ya kisiasa. Marekani inaongoza kwa kutoa msaada wa kibinadamu kote duniani. Katika mwaka wa kifedha 2023 pekee, tulitoa karibu dola bilioni 15 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu kwa niaba ya watu wa Marekani. Mnamo mwaka 2025 tuliwakaribisha wakimbizi 60,014 kuingia Marekani na tunakaribia kuzidisha wakimbizi 100,000 mwaka huu. Tunatekeleza wajibu wetu na tunataka nchi zingine kufanya mengi zaidi, amesema Balozi Wood. Tunajivunia kwamba mpango wetu wa kuwapokea wakimbizi kutoka kwa kila bara na sehemu ya dunia, nchi 79 kutoka nchi 95 zitakazowakaribisha mwaka huu. Tunaamini kwamba wakimbizi wote kutoka sehemu mbalimbali na ujuzi wa kazi ni suluhu tosha ikiwemo nchi ya tatu wanapokaa. Utawala huu hasa unajivunia kazi yake kusaidia wakimbizi walio katika mapenzi ya jinsia moja wanaokimbia mateso kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Usalama wa wakimbizi ni muhimu. Hata hivyo tunahitaji ufadhili wa kifedha kwa ajili ya mahitaji ya kibinadamu, juhudi za maendeleo na uwekezaji katika sekta binafsi ili kukabiliana na wimbi la watu kulazimishwa kuondoka sehemu wanazoishi. Tunahitaji kusisitiza kuhusu namna ya kupata suluhu la kijamii na kikanda, ikiwemo hatua za kisheria kwa ajili ya wakimbizi na wahamiaji kusafiri kwa njia salama na yenye hadhi. Njia salama za kusafiri katika sehemu za kati na kusini mwa Marekani ni mojawapo ya juhudi zetu kuhusu swala hili. Tupo makini katika kutekeleza wajibu wetu wa kulinda juhudi za kibinadamu kustahimili na kupata suluhu la kudumu zinazozingatia zaidi mahitaji ya kibinafsi ya watu walioathiriwa, amesema Balozi Wood. Leo wakimbizi, waomba hifadhi, wahamiaji na watu wasiokuwa na uraia kote duniani wanahitaji kuona kwamba tunawalinda. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.